ทีนี้รายได้ส่วนใหญ่ของหัวเว่ยนั้นเนี่ยมาจากการค้าขายต่างประเทศ 70% แต่ท่านผู้ชมรู้ไหมว่าเบื้องหลังความสำเร็จของเหรินเจิ้งเฟยและบริษัทหัวเว่ยอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่เขากล้าที่จะทุ่มเงินของเขาลงไปในงานวิจัยและพัฒนาหรือที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า R&D Research and Development ปกติธรรมดาแล้วเนี่ยบริษัทต่างๆเนี่ยจะทุ่มเงินในการวิจัยประมาณ 0.5% หรือ 1% ของกำไรแต่หัวเว่ยโดยนายเหรินเจิ้งเฟยเนี่ยทุ่มลงไป 10% ของกำไรด้วยเหตุนี้ทุกปีเลยสมมุติว่าคุณกำไรประมาณสัก 160,000 ล้านบาทคุณก็ทุ่มลงไป 16,000 ล้านบาททันทีเลย 10% ซึ่งถือว่าเยอะมากนะฮะผลพวงอันนี้ทำให้ณสิ้นปี2560ท่านผู้ชมทราบไหมหัวเว่ยมีนักวิจัยในบริษัท 80,000 กว่าคนคิดเป็นประมาณ 45% ของพนักงานทั้งหมดก็เท่ากับว่าในโรงงานหัวเว่ยในบริษัทหัวเว่ยนี่คุณเดินไปที่ไหนคุณต้องชนกับนักวิจัยหมดเลยทุกคนทำหน้าที่วิจัยทำหน้าที่วิจัยนะฮะแล้วก็งบพัฒนาวิจัยของหัวเว่ยเนี่ยผมจะยกตัวอย่างง่ายๆฟังปี2ปีก็แล้วกัน2559เมื่อประมาณ3ปีกว่า4ปีที่แล้วงบวิจัยเข้ามูลค่า 3.45 แสนล้านบาทเกือบ4แสนล้านบาทเอาปี2560มูลค่าเขางบวิจัย4แสนล้านบาทมูลค่างานวิจัยงบวิจัยเขาเท่ากับมูลค่าของเงินที่เรากำลังเตรียมตัวจัดเอาไว้เพื่อมาฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิดนี่เงินค่าวิจัยเขาอย่างเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าหัวเว่ยเนี่ยใช้เงินลงทุนในด้านวิจัยมากถึง 1.01 แสนล้านหยวนหรือ 5.05 แสนล้านบาทคิดเป็น 14% ฮะของรายได้ทั้งหมดท่านผู้ชมนึกดูแล้วกันหลายต่อหลายครั้งนะฮะสมัยผมหนุ่มๆผมเคยคุยกับคุณทวีบุตรสุนทรพี่วีที่ผมเคารพนะฮะท่านก็อายุมากแล้วนะฮะพี่วีตอนนั้นเนี่ยเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทปูนซีเมนต์ไทยปูนซีเมนต์ไทยเนี่ยจะสั่งของสั่งวัตถุดิบที่ต้องทำมาซึ่งที่ต่างประเทศเอามาเข้ามาแล้วก็มาสั่งมาขายแล้วก็เอามาเรียนแบบขายหรือซื้อลิขสิทธิ์มาแล้วเรียนแบบขายผมบอกพี่วีทำไมพี่วีไม่ปูนซีเมนต์ไทยเป็นบริษัทที่อุตสาหกรรมที่ค่อนข้างใหญ่ที่สุดในประเทศไทยตอนนั้นทำไมพี่วีถึงไม่เอาเงินสักก้อนหนึ่งเงินกำไรเนี่ยสัก 10% แล้วเอามาผมพูดเลยนะฮะ 10% และเอามาลงทุนสร้างแผนกวิจัยและพัฒนาวัสดุก่อสร้างที่วิจัยพัฒนามันมีหมดทุกอย่างสร้างหลังคาที่สามารถที่จะกันความร้อนได้ดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์สร้างบ้าน ready made ลงทุนทดสอบดูพี่วีบอกว่ายากไปสนธิยากไปไม่มีประโยชน์สู้เราไปซื้อลิขสิทธิ์เข้ามาจ่ายเงินค่าลิขสิทธิ์แล้วเอาสิ่งที่เขาทำมาเรามาทำเราไม่ต้องพัฒนาอะไรเราซื้อมาขายไปเราผลิตแล้วขายไปผมด้วยความเคารพพี่วีนะครับณวันนี้เนี่ยถ้าปูนซีเมนต์ไทยพัฒนามาการวิจัยมาผมเชื่อว่าใน40ปีที่ผ่านมาเนี้ย40ปีที่ผ่านมาเนี้ยผมคิดว่าปูนซีเมนต์ไทยจะมีสิทธิบัตรในเรื่องวัสดุก่อสร้างอุปกรณ์การก่อสร้างและอาจจะเป็นเจ้าที่ใหญ่เจ้าหนึ่งในเอเชียแปซิฟิกได้ขึ้นมาทันทีนะแต่ก็ไม่เป็นไรฮะปรัชญาการลงทุนของคนเราไม่เหมือนกันนะฮะปรากฏว่าหัวเว่ยเนี่ยทำงานวิจัยมาแล้วเขามีผลงานทางด้านเทคนิคโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาโทรศัพท์ 5G เขาจดทะเบียนอยู่ในประเทศจีนนะหัวผู้จดประเทศจีนจดทะเบียนอยู่ 11,423 ชิ้นทั้งประเทศจีนและต่างประเทศปรากฏว่าในประเทศสวีเดนอีริกสันจดทะเบียนได้แค่หมื่นชิ้นยังน้อยกว่าหัวเว่ยเพราะจะเห็นได้ว่าความสามารถของหัวเว่ยนั้นเกิดขึ้นเพราะตัวเองกล้าพอที่จะลงทุนและพัฒนาวิจัยก็ทำให้การลงทุนด้านวิจัยจำนวนมหาสารทำให้หัวเว่ยรักษาความเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีของ 5G ในโลกนี้ท่านผู้ชมครับ 4G อเมริกาเป็นผู้คิดค้นแต่จากผลงานวิจัยของหัวเว่ยที่ทำมาทำให้เขาคิดค้น 5G ขึ้นมาโดยที่เขาไม่ต้องพึ่งต่างประเทศละแล้วก็อีริกสันหรือโนเกียก็ตามหลังหัวเว่ยเพราะงานวิจัยที่หัวเว่ยที่นายเหรินเจิ้งเฟยเนี่ยทุ่มเทไปตอนนี้กิจการหัวเว่ยเนี่ยมีอยู่170ประเทศทั้งในทวีปเอเชียยุโรปแอฟริกาเป็นต้นในแต่ละวันมีคนใช้ระบบโทรคมนาคมสื่อสารของหัวเว่ยท่านผู้ชมรู้ไหมประมาณเท่าไหร่ 2,000 ล้านคนในแต่ละวันเรื่องที่เกิดขึ้นกับหัวเว่ยนั้นมันมีที่มาที่ไปหัวเว่ยเนี่ยเกิดขึ้นได้คนจีนเขาบอกว่าในประเทศจีนเนี่ยกลุ่มบริษัทแบทนี่คืออะไร BAT แบทคือไปตู้ไปตู้นี่ก็คือบริษัททำหน้าที่เหมือน Google แต่เป็นของจีน A เนี่ยก็คืออาลีบาบา T ก็คือ Tencent เขาบอกว่าบริษัทแบทเนี่ยไปตู้อาลีบาบา Tencent ล้มแล้วก็มีคนสร้างขึ้นมาได้แต่เขาบอกว่าหัวเว่ยล้มไม่ได้เพราะหัวเว่ยเป็น เจ้าตลาดของโลกในเรื่องของโทรคมนาคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่มี 5G นี้ขึ้นมาโดยฝีมือของนายเหรินเจิ้งเฟยและนายเหรินเจิ้งเฟยก็มีลูกสาวคนหนึ่งไงที่ถูกอเมริกาขอหมายจับไปที่แคนาดาตอนที่แกบินกลับมาแล้วเปลี่ยนเครื่องแคนาดาแล้วจับแล้วปรากฏว่าแกสู้คดีอยู่ในแคนาดา2ปีปรากฏว่าแคนาดาทนความกดดันทางการเมืองของอเมริกาไม่ได้ก็เลยตัดสินใจส่งลูกสาวของเหรินเจิ้งเฟยเนี่ยไปดำเนินคดีต่อที่อเมริกาหรืออีกนายหนึ่งจะพูดอย่างเลวร้ายหน่อยก็คือว่าอเมริกากำลังจับตัวลูกสาวของนายเหรินเจิ้งเฟยเป็นตัวประกันครับท่านผู้ชมครับ